Till next time, stay beautiful.
Habeen wanaagsan dhigisiyaal kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington. Waa fiidnimo axad ah bisha May waa kow sanadka 2022. Waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga VOA somali.com. idaacadda caawa iyo dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Qodobada idaacaddeenna caawa iyo dunida aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah waraysi gaar ah oo aan la yeelanay guddoomiyaha cusub ee golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya, Sheikh Aadan Maxamed Nuur Sheikh Aadan Madobe.
Soomaalida qofkii xil qabto markaas xil haayo badanaa mas-uuliyiinta ku soo noqoshadooda ma badna qof dhifa la arkaa. Horta kow waa qadarada Ilaahay. Ilaahay way qadaray inaan marba kale maartay guddoomiye baan noqdo oo ummaddii doorto. Midda kalena runtii qofka maartay doorasho lagu celiyo waa kulley qof bani aadan kaamila ma jire. Waxa uun ummadda ku qancsan tahay uu ka muuqatunbaa maartay marka lagu celinayaa.
Waxaad kaloo maqli doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha oo ku saabsan ilaalinta xorriyadda saxaafadda.
Diraska ama dhibaatada loo geystay wariyaha oo ay ka mid tahay xarigga jirdilka dhaawacyada iyo handadaada waa runta waxba lagama qabto, waana sababta ay Soomaaliya kaalinta koowaad uga jirto weli liiska wadamada ugu daran ama ugu liita ee dadka wariyaasha dhibaatay aan waxba laga qabanin oo isxisaabtanka uusan ka shaqeynin.
Waxaad kaloo maqli doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha iyo Axmed Farax Cali Idaaja.
Handool iyo gudin gari iyo xarig aqalka la galiyo dhuxusha geniga geedka ina deeqay geniyeen gadmeel igalan goosan kari mayse galoolka maxay musiin.
Qodobadaasi iyo warar kale oo Soomaaliya iyo caalamkaba quseeya ayaad maqli doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa xadda maanta ah sheegay in kooxdii u horreysay oo gaaraysa ilaa 100 qof laga daadguriyey aagga hareereysan ee warshadda biraha ee Azovstal ee ku taalla magaalada dekedda leh ee Mariupol. Daadguraynta rayidka ee Azovstal waa uu bilowday kooxdii u horreysay oo gaaraysa ilaa 100 qof ayaa haatan waxay ku wajahan yihiin aagga aynu gacanta ku hayno. Waxaan berri kula kulmi doonaa magaalada Zaporozhye, ayuu ku qoray bogiisa Twitterka. Magaaladan ayaa Mariupol u jirta 220 kilomitir dhanka waqooyi galbeed. Dhanka kale, afhayeen u hadlay qaramada midoobay ayaa sheegay inuu soconayo howlgalka lagu daadguraynayo dadka rayidka ah loogana saarayo aagga go'doonsan ee warshadda biraha ee Azovstal ee magaalada dekedda leh ee Mariupol ee dalkaasi Ukraine. Janis Laerke ayaa sheegay in qaramada midoobay ee uu howlgalkani haatan socdo islamarkaasina uu ka soconayo marin bini-aadinimo oo loo furay in dadkaasi looga daadgureeyo aaggaasi oo ay ku xayirnaayeen. Waxaana howshan ay isku duwaysa, buu yidhi, hay-adda ICRC iyo hay-ada kale oo ka shaqeeya arrimaha colaadda haatan ku sugan magaaladaasi Mariupol. Kumanaan qof ayaa la dilay, malaayiin kalena waa ay ku barakaceen 24-kii bishii Febraayo xilligaasi oo Ruushku weeraray dalka Ukraine. Quwadaha reer galbeedka ayaa taageero militari u fidiyey Ukraine iyagoo cunaqabateenna adagna ku soo rogay dalkaasi Ruushka. Bilayska dalka Turkiga ayaa xadda maanta ah xiray in ka badan 160 qof oo mudaaharaadayaal ah, kuwaasi oo doonayay inay qabtaan isku soo baxa 1 May oo iyagoo ka dhiga adeegay amar ay dowladdu ku mamnuucday isku soo baxaasi. Sawirro ay baahisay wakaaladda wararka ee AFP ayaa muujinaya buleyska rabshadaha ka hortaga oo ay isku dhacayaan bannaanbaxayaasha, waxaana uu ka dhacay meel u dhow fagaaraha Taksim ee ku yaalla magaalada Istanbul, iyadoo si qasaba qaarkoodna dhulka loogu qabtay ka hor intii aan lagu daabulin gawaari ay bilaysku leeyihiin. Xafiiska guddoomiyaha Istanbul ayaa waxa uu sheegay in uu in la hayo amaba la xiray ilaa 164 qof kadib markii ay abaabuleen dibadbaxan aan sharciyadda haysan ayna diideen inay kala tagaan markii ay bilaysku amarkaasi digniinta ah siiyeen. Sawirqaade ka tirsan wakaaladda wararka a f b ayaa arkay dadka badan 20 qof oo lagu xiray agagaarka magaalada waa agagaarka fagaaraha caanka ah ee taksim ee magaalada Istanbul. Waxaa inta badan jira in dadka loo xirxiro dibadbaxyada 1 May ee fasaxa shaqaalaha. Taksim ayaa waxa ay ahayd goob inta badan ay ka dhacaan rabshadaha joogtada ah ee la xiriira 1 bisha May, tan iyo markii 34 qof lagu dilay halkaasi sanadkii 1 May sanadkii 1977. halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala soconaysaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington. fiidnimo wanaagsan mar kale. sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe ayaa xubnaha golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya mar kale u doorteen inuu noqdo guddoomiyaha cusub ee baarlamaanka 28-kii bishii abriil ee sanadkan, wuxuuna xilkaasi si rasmi ah ula wareegay sabtidii shalay. haddaba wareysi gaaraha uu sheekh aadan madoobe siiyey laanta afka soomaaliga ee v o a ayuu uga hadlay waxa ay uga dhigan tahay in xilka guddoonka baarlamaanka mar kale dib loogu doorto howlaha ugu waaweyn ee horyaalla ee mudnaanta u leh doorashada madaxweynaha soomaaliya iyo waxa laga yeelayo ilaa 20 xildhibaan oo laga soo kala doortay magaalooyinka garbahaare iyo ceelwaaq ee ka tirsan gobolka gedo iyo arrimo kale. caashe ibraahim aadan caashacuud ayaa kula xiriirtay khadka telefoonka. ugu horreyna waxa ay weydiisay waxa ay uga dhigan tahay in mar kale loo doorto guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya.
aad iyo aad aad u mahadsantahay walaashay. bismillahi raxmaan raxiim, alxamdulilahi rabbi alcaalamiin, wasalaamu calayhi ilaa muxamedin waalihi wasaxbihi wasalam. arrintaas runtii waa la dareemi karaa soomaalida qofkii hel qabto markaas hel haayo, badanaa mas-uuliyiinta kusoo noqoshadooda ma badna qof qof dhifa la arkaa. horta waa qadarada ilaahay, ilaahay way qadaray inaan marla kale maratay guddoomiye baan noqdo oo ummadda i doorto, baarlamaankeena soomaaliyeed golahiisa shacab ay doortaan, waa qadarad ilaahay. horta midda kalena runtii daraan waxaa awuuri kartaa qofka maaragtay doorasho lagu celiyo waa kulley qof bani aadan kaamila ma jire. waxa un maaragtay ummadda ku qanacsan tahay uu ka muuqato unbaa maaragtay marka lagu celinayaa saasa maaragtay sababtaas anigaan isleeyahay. kolley soomaalida markii la doorteen aad iyo aad bay farxad u muujisay. anugu waxaan runtii ku dadaali doonaa ilaahay inay waafajin ilaahay ka barinaya wanaag iyo waxay ummadda iga falayso maaragtay in ilaahay igu waafajiyo, taasna waan ku dadaali doonaa. farxaddii maaragtay iyo sidii soomaalida ii muujisay wax dantooda ku jirto oo muhiim ah inaan maaragtay ku dadaali doonaan aaminsanahay. kolley qof aan la rabin lama doorto walaalay.
dhowr wareeg ayaa la maray, ma filaysay in lagu dooran doono maalintaas oo aad noqon doontid guddoomiyaha 11-aad ee baarlamaanka, ma filaysa?
xaqiiqdii waan filayay aniga oo filaynina maa bisa soo sharaxeen hadda ka hor manaan isharaxay ee jirtaa oo markaan jawiga fiiriyey in maaragtay labaanada majorsadood meel kale u badan tahay markaan dareemay oo aan iska dhaafiyay jirtay oan ka tanasulay. hadda runtii waxaan dareemayay in labaanada soomaaliyeed runtii aan inay dooran doonaan saasaan ku dhiistay.
horena guddoomiye baarlamaan waa usoo noqotay shaadan madoobe, haddana waxaad noqotay mar kale fursad kale soomaalida ku siisay ilaahayna ku siiyey in mar kale aad noqotid guddoomiyihii baarlamaanka soomaaliya, maxaad isleedahay waqtigii hore aa guddoomiyaha ahayd kuuma qabsoomin ama inaad qabatid way aheed oo ma qaban oo hadda uga faa'iidaysanaysaa fursadan kale ee aad heshay?
waa su-aal muhiim ah xaqiiqdii. waxaan isleeyahay horta waagi asiga ahaa waqti ku meel gaar lihay oo wax maartay hataa dhaqdhaqaaq jirin budget mid dowladda lahayn oo miisaaniyad hataa laansahayn oo ayna jirin oo runtiisi waxaa lagu shaqaynayay duruuf aada u adag a lagu jiray ayadoo saas tahayn ilaahay naguma ceebaynin. anigiyo hilwaanadii markaas maartan guddoomiye ahu ahaab waxaan sameynay arrimo muhiima oo soomaalida xasuusanayso waxyaalaha aad maaragtay ummadda qaar hataa igu dooranayn kamid tahay xilli kala guur ah dib u heshiisin adag lagu jiro soomaaliya hataa qaarkeed isdishay la isu keenayba ahayd ilaahay uma ceebaynin. haddaan maalintaas aan ku fashilma maanta dib layma doorteen marka haddana waxaan isleeyahay ilaa waqtigii baarlamaankan dhex fadhiyey waan arkayay dulduladii waxyaalaha u baahan baarlamaanka baartay ku haboon yahay yaan runtii 10 sano ku dhawaad yaan fiirinayay. Haddana waqti oo waxaa ilaahay ugu soo aadiyey waqti adag kale oo u baahan khilaaf xeerkii ma gaarsiisana, laakiin haddana naftarkeeda khatar kale aan yarayn ayaa waqtiga lagu dhex jiraa. Marka waxaan isleeyahay inaan arrintaas ka odiyeyn karo baarlamaan degan oo maaragtay shuruudihii iyo waajibaadkii dastuuriga ah u lahaa gudan karo si xor ah, maadaama hay-addii sharci dejinta ay tahay hay-adda ugu muhiimsan oo lafdhabarka dowladna ay tahay. Waxaan runtii aaminsanahay ani iyo golaha maaragtay xildhibaanada golaha shacbiga aan gudoomiyaha u ahay iyo macal agalka sare anagu iskaashanayno dowlad degan inaan noqon doono waxyaalo badan oo hadda la dhaliilahay inaan wax ka bedeli doono. Yaan rajaynaynaa ilaahiyan inagu garabgalo, ilaahay ka marinaynaa bani aadanka maaragtay haddii yacni cadaalad iyo sinaan kaa dareemo iyo inaad wanaag ugu shaqaynayso markaas kull maaragtay waa ku gacansiinaya. Marka waxaan rabnaa ummadda Soomaaliyeed danteedii oo aan u dhaarnay inaan fulino, taasaan aaminsanahay walaalay.
Shaqadan carabkana waa ku dhufatay, yaran ka taabatay xilli waxaa lagu jiraa wadanka uu aada dhibaato weyn ugu jiro, wadankii uu kala qaybsan yahay, siyaasadda aada maaragtay loogu kala qaybsan yahay oo siyaasadda dalka ay aada cirka ugu shareeran tahay. Kaalinta aad ka qaadan kartid in siyaasadaasi la dejiyo, carabkaad ku dhufatay in dowlad dalka iyo dadka Soomaaliyeed uu samato bixin karta in lasoo dhiso, kaalinta aad ka qaadan kartid intay la eg tahay maanta?
Waxaan aaminsanahay run walaalay, horta si xaqar la-aan hadduu qof ku shaqeeyo oo daacadnimo ku shaqeeyo ilaahay baa ugu gargaaraya arrintaas. Waa runta maanta heer waxaa lala gaaray dowlad goboleedeed iyo dowladda federaalka aan isku xirnayn. Dowladda federaalka dhexdeeda maaratay kala qaybsan tahay, waad ogtahay xukuumaddii iyo madaxweynihii kulli la kala qaybsamay, waxyaalo badanaa la galay doorashadii waqtigeedii aad ogtahay 1 sano ka hor waqtigeed dhamaaday, khilaafkaas iyo isdiidanaan dadka dhexdiisa ay la qabsoomi weyday. Waxyaalahaas dhana waxaan rabnaa inay doorasho xurii xalaalan dhaqsi u qabsoonto, la iskuna soo celiyo baarlamaankan uu sameeyo sidii u midoobi lahaayeen dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka qaabkay u wada shaqeynayaan baarlamaanka. Weli shuruucu xaafa jirta, weli la dhammaystirin, la dhammaystiro dastuurka oo maaragtay waxyaalo badan oo u baahnaa naftarkood in la iswaafajiyo, u baahnaan si dhaqsee loo dhammaystiro. Yacni hay-ad kastana waajibaadkeeda dastuuriga si xor ugu shaqeysto oo maaragtay aan maaragtay lagu dhaqmin qof rabitaankii lagu soconin oo sharciga iyo ummadda ku heshiisay la aado. Cidi ka qalloocoto oo jidka ka leexatana jacl yiraahdo baarlamaanka kula xisaabtamo qaladaadkood. Waxaan isleenahay haddii baarlamaanka waajibaadkii dastuuriga guto oo waxyaalaha baarlamaanka 10 sano lagu dhabaatay oo yani u qabsoomi waaye in baarlamaanka 10 sano u qabto, marka waxaan aaminsanahay isbedel la dareemkaanu maaragtay inuu yimaado. Marka waxyaalaha aan isleeyahay marka waa midnimadaas, sharciga ku adkaantaas, niidsamadaas, isu keeninta dowladda federaalka iyo dowlad goboleedada waxyaalaha maaragtay isku haystaan oo la xaliyo, cidii qalad sabo ahna maaragtay baarlamaanka tallaabo ka qaado. Marka waxaan isleeyahay arrintu waa toosi kartaa runtii, ismalihii aqoon la-aan arrimaha qaarkood sabo uma ah, waxaa jiray yacni xadgudubi oo ku talagalaa jiray. Waxaas dhan waxaan ku dadaali doonaa anaga oo runtii sharag u marayno, waan qof la iska maaqaynin in baarlamaanka u toosin doonaan rajeynaya haddii aan leedmo insha allah.
Halka hadda aad wax ka bilaabaysid ama ajendaha kuu degsan ee hadda qorshahaaga ku jira xagga howlqabadka, maxaa kuugu horreeya? 1 iyo 2.
1, waxaa noo ah hadda inaan degdeg u qabno doorashadii madaxweynaha. Baarlamaanka hataa dhisada u baahan yahay, guddiyadiis la dhiso, shaqo badan u baahan yahay, heer hoosaadkiis dib loo fiiriyo, waxyaalo badan u baahan yahay baarlamaanka. Weliba taas waxaan ka horreysan doonaa si dalku u noqdo dal dowladnimadiis dhammaystiran tahay oo madaxweyne leh, madaxweynihiina wasaare dhaqsi u magacaabo, asigana xukuumaddii lasoo dhiso, tisaas loo gaaro, dowladnimadii u dhammaystiranto. Wax kasta waxaan ka hormarin doonaa insha allahu aniga oo maaragtay golaha shacbiga iyo golaha aqalka saran aan u dhannahay in degdeg madaxweynaha loo doorto. Horta tallaabadaasaan qaadaynaa marka hore haddii aan leenmo insha allah.
Su-aal kaloo muhiima oo dad badan oo na dhegaysanaya jeclaan lahaayeen inay jawaab u helaan waxaa ka mid ah, waxaa jira 2 iyo 30 xildhibaan oo ka socda dhinaca gobolka Gedo, taas maxaa ku xalinaysaa?
Horta arrintaas waa iga horreysay aniga shalay aan halka la wareegay kolley guddoomihii ku meel gaarka iga horreeyeyna waxyaalo uu maaragtay meel soo gaarsiiyey jira iyo guddiyadii. Arrintaas kuma degdegi doono, waxaan rabnaa in maaragtay hadduu ilaahay yiraahdo aniga oo taladeeda badinaayo dhinac sharci, dhinaca islaax, anaga oo ka fiirinayno wax maaragtay ummadda ku qanci karto, yaan ku dhammayn doona haddii aan leedno. go-aankaas keliga iskama lihi. Waxyaalihii aan maaragtay aan u aragno ama anagoo talada u badsanayno ayaan ku dhammaan doontaa, laakiin hadda taas war cad oo aad aan kaa siin kara malaha. Laakiin waxaan aad u jeclahay in arrintaas weynaa ku dhammaato haddii aad leedno insha allah.
kaasina wuxuu ahaa guddoomiyaha cusub ee baarlamaanka Soomaaliya, Sheikh Aadan Maxamed Nuur Sheikh Aadan Madoobe, wuxuuna khadka telefoonka ee Muqdisho ugu waramayay Caashe Ibraahim Aadan Caashacuud. Kornel Mamadi Domboya oo ah madaxa ciidamada militariga ee afgembiga kula wareegay talada dalka Kenya ayaa sheegay inuu go-aansaday in waqtiga lagu soo afjarayo xaaladda kala guurka ahi ay qaadato ilaa 39 bilood. Arrintan ayaa daba socotay cadaadis xooggan oo uga yimid gobolka wama urur goboleedka Ekawas oo waqti xadidan u qabtay militariga dalkaasi inay ku soo saaraan jadwal lagu soo afjarayo xaaladda kala guurka, islamarkaasina xukunka dib loogu celinayo gacanta rayidka. Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa noo soo koobaya warbixin ay arrintan ka qortay wakaaladda wararka AFP.
Korneylka ayaa hadalkan ka sheegay khudbad uu ka jeediyey telefishinka, isaga oo sheegay in golaha qaran ee kumeelgaadhka ahi inay soo jeedintan horgeyn doonaan golaha baarlamaanka. Ku dhawaaqistan ayaa timi kadib markii la abuuray wax uu talisku ku tilmaamay qaab la tashi oo loo dhan yahay bishii Abriil, taas oo ku soo dhammaatay shir ay qaadaceen ama ay ku gacan saydheen kooxo siyaasadeed oo caanka ah dalkaas. Jimcihii waxaa dowladda ay u badan yihiin ciidamadu ay sheegtay in madasha oo tixgelinaysa arrintan in ay qaateen in xilliga kala guurku uu noqdo 18 ilaa 20 bilood. hase ahaatee Korneyl Domboya wuxuu khudbaddii uu jeediyey Sabtidii ku tilmaamay in muddada uu doortay ay tahay soo jeedinta dhexdhexaadka ah. Urgoboleedka dhaqaalaha ee galbeedka Afrika ee loo soo gaabiyo ECOWAS ayaa isniintii lasoo dhaafay u qabtay waqtiga kama dambaysta ah ee ay tahay in lasoo saaro jadwalka kala guurka oo ah mid la aqbali karo. Haddii taas la samayn waayona, lasoo rogi doono cunaqabatayn dhaqaale iyo mid maaliyadeed oo dheeraad ah. Ciidamada militariga ee haya talada dalka Guinea ayaa weydiistay ururka ECOWAS in ay u kordhiyaan waqtiga kama dambaysta ah ee ay tahay in lasoo saaro jadwalka kala guurka si ay u dhammaystiraan wada tashiyada socda. Bishii Sebtembar ee sannadkii 2022-ka waxaa saraakiil ciidan oo uu hogaaminayay Korneyl Mamadi Domboya ay afgembiyeen madaxweynihii la doortay ee dalka Guinea Alpha Conde. Alpha Conde oo 84 jir ah ayaa la kulmay mucaaradad xooggan kadib markii uu isku dayay in uu wax ka beddelo dastuurka dalkaas si uu mar saddexaad ugu tartamo xukunka. Afgembigaas kadib, ururka ECOWAS waxay ku baaqday in 6 bilood gudahood lagu soo celiyo xukunkii rayidka ahaa. Inkasta oo dad badan oo reer Guinea ahi ay markii hore soo dhoweeyeen afgembiga, haddana waxa isa soo taraya niyad jabka ka dhanka ah xukunka militariga ee dalkaas. Inqilaabkii ka dhacay dalka Guinea bishii Sebtembar ee sannadkii lasoo dhaafay ayaa ku soo beegmay iyada oo dalka Mali laftiisa ay xukunka la wareegeen ciidamo militari ahi. Ururka ECOWAS ayaa cunaqabateyn ku soo rogtay xubnaha ka tirsan ciidamada militariga ee dalka Mali iyaga oo xidhay xuduudda dalkaasi la wadaago dalalka xubnaha ka ah ururka ECOWAS, halka la xayiray hantidii dalka Mali ka taallay bangiga dhexe ee wadamada galbeedka Afrika. Dal saddexaad oo ka tirsan ururka ECOWAS ayaa isna bishii Januari ee sannadkan waxaa ka dhacay inqilaab militari, waana dalka Burkina Faso, halkaas oo ciidamadu ay la wareegeen talada dalkaas.
Mahadsanid Ismaaciil Xuseen Farjar oo noo soo koobayay warbixintaasi ay qortay wakaaladda wararka AFP. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha, waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal. maalinta talaadada ah ee ku beegan 3da bisha May waxaa dunida looga dabaaldegi doonaa maalinta caalamiga ah ee xorriyadda saxaafadda. maalintan ayaa waxaa sanadkii 1993 aasaasay golaha guud ee qaramada midoobay. maalinta caalamiga ah ee xorriyadda saxaafadda ayaa dadyowga caalamka waxa ay fursad u helaan inay bogaadiyaan wariyayaasha xirfadlayaasha ah ee naftooda khatarta u geliyey ama ku waayey mihnadan. soomaaliya waxay ka mid tahay dalalka ugu halista badan ee uu saxafi ka howlgeli karo sababo la xiriira colaadda sokeeye, dhinacyada iska soo horjeeda, iyo halista kooxaha mintidiinta ee xagjirka ah. haddaba xaalad noocee ah ayay xilligan ku shaqeeyaan wariyayaasha soomaaliya? waa mawduuca toddobaadkan ee barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. waxaa marti igu ah cabdalla muumin oo madax u ah ururka saxafiyiinta soomaaliyeed ee loo soo gaabiyo s j s. cabdalla muumin, ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. bal xaaladda guud ee saxafiyiinta xilligan haddii aad faahfaahin naga siiso.
xaaladda guud ee saxafiyiinta ay ku sugeen soomaaliya waxay tahay mid weli cakiran marka loo eego tacdiyada soo badanaya ee loo geysanayo dadka ka shaqeeya warbaahinta soomaaliyeed. marka dib u fiirino 4 bilood ee hadda lasoo dhaafay sanadkan, waxay ahaayeen 4 bilood oo aad u adag. tirakoobyada muujinaya wariyaasha tacdiyada loo geysan waxay ka badan yihiin intay dhacday sanadkan xilligiisa oo kale sanadkii lasoo dhaafay. taas waxay muujinaysaa marka cadaadiska tirada badan wariyaasha lagu hayno sare u kaceen. waxaana ugu wacan dabcan arrinta doorashooyinka iyo muranka ka taagan arrimaha siyaasadda, xaalada amniga ee guud ee waddan ka jirta, iyo sidoo kale maarata orintirqoolka waddanka guud ahaan, hadaytahay maxbushiya, hadaytahay gobollada oo taas usii xumaanaya. arrintaasna waxay mar walbaba kaimaysay walaaca aan ka qabno wariyaasha xaaladda ay ku shaqaynayaan inay mar walbaba kasoo daraysay marka loo eego sanadihii ka horreeyay sanadkan.
waa tahay marka barnaamijka ayaan ku faahfaahin doonaa su-aalo dhowr ayaan arrintaasi kaaga haynaa cabdallow. laakiin maanta oo ay bisha kow tahay bishan May, toddobaadkeeda hore waxaa dunida oo dhan laga xusayaa maalinta caalamiga ah ee saxafiyiinta. marka maalintan maxay uga dhigan tahay saxafiyiinta soomaaliya?
maalinta ka baxda bisha May oo toddobaadkan loo dabaaldegayo waa maalin heer caalami ah oo loogu talagalay in laga hadlo, la iskuna baraarujiyo micnaha ay leedahay muhimadda ay leedahay xorriyadda gaar ahaan xorriyadda warbaahinta. sharafkan maadaama adduunyada oo dhan ay cadaadisay wariyaasha la kulmaayeen, waxaa ciwaan loogu qaatay tacadiyada ama cadaadisa ay ku hoosshaqeynayaan dhanka digitalka ah ama dhanka onlineka wariyaasha adduunyada kashka wadara. dabcan soomaaliyana adduunyada ay kamid tahay cadaadiskaas ama ha noqda dhanka digitaalka ama ha noqda mid muuqda ee wariyaasha tacadiga loogu geysanayo, waa wuxuu ahaa mid mar walbaba gudaha soomaaliya badanayay, walaacna aan ka muujinayn mar walbana aan ka hadlaynay. muhiimadda marka maalintan ay leedahay waxay ku aadaysaa hadda iyadoo wadanka doorashooyinkiisa gabagaban yihiin baarlamaan cusub uu jiro, maalintan waxay muhiimad gaara siinaysaa in madaxda iyo dadka siyaasiyiinta la xusuusiyo muhiimadda ay leedahay dhowrista xorriyadda saxaafadda iyo in xorriyadda saxaafadda oo la dhowro ay tahay qayb ka mid a dimuqraadiyadda. dimuqraadiyadduna ay tahay tiirarka lagu dhigso ama lagu cabiro dowlad maaragtay furfuran oo dimuqraadi ah oo mas-uul ah oo gudanaysa waajibkii loogu talagalay. annaba marka maalintan caalamiga ah ee munaasabada 3da May ee adduunyada dhan laga hadlayo xorriyadda saxaafadda ka faa'iidaysanayna, waxaan rabnaa inaan baaq u dirno baarlamaanka cusub iyo dowladda cusub isbeddelka hadda bilowday ee baarlamaanka ka bilowday in looga dhabeeyo oo looga faa'iideeyo xorriyadda saxaafadda iyo xuquuqda aadanaha, oo baarlamaanku ay ka bilaabaan dib u habeynta sharciga xeerka saxaafadda oo ahaa xeer saxaafaddu in lagu cabburi loogu talagalay in dib loo furo wadatashina laga yeesho. waxaan usoo jeedinayna annaga dhankeenna inaan diyaar nahay arrintaas inaan ka qaybgalno. baarlamaanka cusubna waxaan ka rajeynayaa inay noqdaan baarlamaan mas-uul ah oo xorriyadda saxaafadda iyo xuquuqda aadanaha wax ka qabta, oo 4 sano lasoo dhaafay 6 sano lasoo dhaafay dhibaatadii taagiliyad waddanka isbeddel lagu sameeyo oo la saxo, dadkii tacadiyada geystana lala xisaabtamo.
waa gartay. marka maalinta caalamiga ah ee saxafiyiinta ama saxaafadda muxuu yahay halkudhigga sanadkan?
halkudhigga sanadkan loo qaatay oo adduunyada dhan ay xusayso waxau yahay saxaafadda oo ku hoos shaqaynaysa cadaadiska dhanka digitaalka ah, waana mid adduunyada dhan laysla xusaayo. taas waxaa lagu muujinayaa oo loogu talagalay dhibaatada ka imaanaysa dhanka online-ka ama adeegsiga internet-ka hadday tahay walwal fuuriyaasha ay ka qabaan xogta shaqsiga ah inaysan banaanka u bixin inaan la jabsan ama lagu dhibaateynin baraha ay ka isticmaalaan baraha bulshada. Soomaaliya marka aan dib u fiirino waxyaaba aan diiwaan gelinay waxaa ka mid ah keliya sanadkan ma aha afartii sana lasoo dhaafayba wariyaasha dhibaato weyn ayay kala kulmaayeen dhanka online-ka hadday noqoto akownada ay ku leeyihiin baraha bulshada facebook iyo twitter oo la jabsanayay ama qaarkood oo laga xiray. Arrintaasna waxay ahayd arrin ujeedadeedu tahay in la hakiyo hadalka maaragtay naqdiga ay wariyaasha ay soo gudbinayaan, taas oo ka hor imaanaysa xoriyad-tirqoolka iyo qawaaniinta ku qoran qodobada ku qoran dastuurka ee fasaxaya in aragtida xorka iyo cabiraadaba ay tahay mid aan la xakameyn karin. Dunyaduna sanadkan arrintaas ayay qasaysaa, waxayna mar kale baraarujinaysaa muhiimadda ay leedahay in xoriyad-tirqoolka aan sinaba loo xanibin, hadday tahay dhanka online-ka iyo hadday tahay midka kale caadiga ee maaragtay lagu hadlaba.
Waa mahadsan tahay Cabdalla Muumin. dhegeystayaal, halka aad nagala socotaan waa v o a, gaar ahaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Haatanna aanu aadno dhankii dhegeystayaasha. Dhegeystaha ugu horreeya ayaan jeclahay inaan fursadiisa siiyo. Walaal soo dhowow, adiga ku bilaabay magacaaga.
Magacayga waa cabdulaahi xuseen kilaas, weriye ku sugan magaalada Kismaayo ee xarunta kumeelgaarka ee dowlad goboleedka Jubbaland. waxaan weydiin lahaa su-aasha ah, ilaa iyo hadda 4 bilood ee sanadkan tacdiyada aad diiwaangeliseen ee loo geystay wariyaasha dalka iyo meesha ay ka dhaceen, aad ba umahadsantiin.
Aad iyo aad umahadsantahay cabdulaahi, waa su-aal wanaagsan. 4 bilood ee lasoo dhaafay ee sanadkan 2022 tacdiyada wadan ka dhaca guud ahaan ee aan diiwaan gelinay waa ilaa 37 xarig ah oo socodsiinta loo geystay. Meelaha ugu badan ee wariyaasha lagu xirayna waa Somaliland oo ilaa 23 wariye lagu xiray. Qeybaha kaloo dalka koonfurtii bartamahan 14 socoti ayaa lagu xiray. Meesha ugu badan ee maamul goboleedyada wariyaha lagu xiray waa Hirtabeelle oo xirtay 27 wariye mar keliya bishii Februari, gaar ahaan magaalada beledweyne Iraadiya markii ciidamadu ay weerar ku qaadeen. Galmudug oo ku dhintay 3 wariye ayaa lagu xiray. Magaalada Muqdishona 4 wariye ayaa lagu xiray oo maaragtay dhibaato lagu geystay. Tacdiyada kale wariyaasha loo geystay intaa waa ka badan yihiin. waxaa jira arrimo kale oo ay ka mid tahay horistaag, waxaa ka mid ah weerarada kale wariyaasha loogu geystay marka ay shaqooyinkooda qabsanayan, oo tii ugu dambeysay ay tahay markii wariyaasha dhawaan lagu horistaayo howlkii codeynta ay ka dhacaysay hangarka ee Afujoni, oo ciidamo ka tirsan booliiska gaar ahaan kuwa la yidhahda Harab Cas iyo taliyahooda ay si bareer ah u horistaageen wariyaashu ay handadaad iyo dirdilba kula kaceen. arrimahaas masiib daro ilaa hadda xidnoo la xisaabtayo ma jirto. waata arrimaha aan daba taagannahay oo aan rajaynayno in dowladda cusub ay imaan doonto ay wax ka qabato oo dadka dembiyadan geysanaya, xitaa hadday awood isbidayaan, inay dareemaan in awoodda sharciga dalka aysan ka sarreyn iyaga oo lagula xisaabsano maalidu inay imaan doonto ayaan rajaynayna insha allah.
waa tahay. Dhegeyste kale ayaa isna su-aashan kusoo weydiiyey.
awalan asalaamu calaykum, magacayga waxaa layidhaa Xamdi Mahad Yiriye, waxaan ka tirsanahay wasaaradda faafinta, waxaana joogaa magaalada Muqdisho. Ustaa Cabdullana aad baan u salaamayaa v o a, adinkana waa inii mahad celinaya. su-aasha aan rabo inaan weydiiyo waxay tahay doorashooyinka hadda dhammaaday iyo tan la sugayay ee madaxweynaha, ma jiraan caqabada ay wajahayaan ama ay hadda wajahaan suxufiyiinta ee ku aadan dhanka helista xogta doorashooyinka? aad baad u mahadsantihiin.
Xamdi, waa mahadsan tahay, waa su-aal muhiim ah. doorashooyinka soo socday baarlamaanka 2 saakal iyo tan hadda la sugaya madaxweynaha, waxaa jira caqabado wariyaasha ay la kulmeen. haddii aad xasuusato, waxaan bishii March soo saarnay warbixin guud aan kaga hadlaynay sida wariyaashu ay u saameysay xaaladda doorashooyinka, gaar ahaan helista xogta. guud ahaan dalka oo dhan si isku mid ah ayaa wariyaasha loo horistaagay maamul goboleedyada, hadday tahay Puntland, hadday tahay Jubbaland, Koonfur Galbeed, Muqdisho, Hirtabeelle iyo Galmudug, dhammaantoodba waxay isticmaaleen tactic isku mid ah oo ah in ciidamada ammaanka iyo guddiyada ka shaqeynaya doorashooyinka iyo shaqaalahaba inay si isku mid ah u horistaagayaan wariyaasha. oo tusaale, looma ogolaanin wariyaasha inay meelaha doorashooyinka xubeynta ka dhacaysa intay tagaan ay si xor ah oga soo warramaan. waxaa la horistaagay kaamerooyinka, waxaa la diiday wariyaasha ka socday warbaahinta madaxa bannaan inay tagaan meelaha codeynta ka dhexaysay. meelaha codeynta ka dhexaysay keliya dad ka tirsan gudaha doorashooyinka ama dad ka tirsan ammaanka ayaa iyagu maaragtaa sameynayay kontrolka sameynayay oo u diidayay wariyaasha inay kama galaan. tusaale, magaalada Muqdisho, iyadoo wariyaasha loo ogolaaday oo kaararkii la siiyey inay hoorkii tagaan oo meesha codeynta ka dhexaysay ay tagaan, ayaa haddana saacaddii u dambeysay loo diiday. magaalooyinka kale sida sheegayba inaanay ka hadli karin warar aan maamulka ama gudiga doorashooyinka aanay rabin. Arrintaas warbixinteena ayaa ku tilmaamay wayna dhaceen dhacdooyinkaas. Xogta marka doorashooyinka ku saabsan way xadidnayd, wariyaasha looma ogolaanin. Sababta loogu ogolaan waayey waxaanay u dhacayeen waa iska cadahay. Doorashooyinku ma ahayn kuwa daahfuran, marka hore waxay ahayd doorashooyin dadban. Marka xigtana waxaa hareeyey musuq, isdabamarin iyo adeegsiga ciidamada iyo maanta awoodda la isticmaalayay oo musharaxiinta qaarkood loo diidayay ama lagu hor istaagay inay tartamaan meelaha qaarkood doorashadimaba dhicinba oo inta wax la alaagulay ayaa marwada la dhahayay musharaxa markaa maamulka meesha ka jira uu rabo ayaa guulaystay ayaa la dhahay. Marka arrimahaasoo dhan arrimahaasoo dhan waxay keenayeen in la hor istaago oo la diido saxaafadda madaxa bannaan maadaama ay waxa meesha ka dhacay sheegayso oo ay qorqorayso ayaa la diidanaa. Marka caqabad weyn ayaa ka dhacday, waata waxaan rajeynaya in wax laga barto sidii hadda loo maamulayna aysan u dhicin mar dambe oo ay maaragtaa isbeddel uu yimaado. Doorka saxaafaddana la ogolaado ayaan rajeynaynaa haddii ilaah yidhaahdo sanadaha soo socda.
Waa tahay, waa mahadsan tahay Cabdulla Muumin. Dhegeyste kale ayaa isna hadda khadka ku jira.
Magacaygu waa Maxamed Cabdiraxiin Maxamed, waxaa la yaqaanaa Serjito. waxaan ku suganahay magaalada Baydhabo, waxaana wakiil wareed aan ka ahay telefishinka RTN oo aan u qaabilsanahay deegaanada Koonfur Galbeed, gaar ahaan magaaladiisa Baydhabo. Haddii aan sii gudagalo su-aasha barnaamijka, taasoo ahayd kuwa dhiba wariyaasha sida dilka, xariga iyo jirdilka handadaada, waxba lagama qabto inta badan. Waa hubaal taasi walwal farabadan ay nagu haysaa arrintan. Sanadihii ugu dambeeyeyna aad bay u soo noqnoqotay. Sanadba sanadka ka dambeeya, haddii aan nahay wariyaasha, waxaan islahayn waxba isbedeli doona, balse laakiin xiliyadan wax isbedelay inooma muuqdaan. Wariyaashana si toosa loogu xadgudba hadday gobol iyo caasimad ay joogaan intaba.
Maxamed, waa mahadsan tahay, waan ku salaamay. Dilalka ama dhibaatada loo geysto wariyaasha oo ay ka mid tahay xariga, jirdilka, dhaawacyada iyo handadaada, waa arrinta waxba lagama qabto. Waana sababta ay Soomaaliya kaalinta koowaad uga jirto weli liiska wadamada ugu daran ama ugu liita ee dadka wariyaasha dhibaatay aan waxba laga qabanin oo isu xisaabtanka uusan ka shaqaynin. Waxaan arrintaas sabab u ah sharcigii dalka oo aan shaqaynayn, oo sharciga ay jiraan dad ka sarreeya oo isu arkay ayaga ka sarreeyaan oo waxba aan laga qaban karin. sida badan dadka dhibaatooyinka geysta ama tacadiga u geysta warbaahinta waa dad awood leh, waa dad maamulka ku jira oo xukunka ku jira oo ciidamada ku jira oo hub iyo maartaa iyo xilba haysta. dadkaas marka waxay dareemayaan inaan wax laga qaban karin ama lala xisaabtami karin. dartoorka waddankana weli awood ma leh. kiisaska badan ee aan geyna dartoorka waddankana weli waxaa muuqata inaanay socon karin, sababtuna waxay tahay dadkii lagu qaadi lahaa dambiyadaas ayaa awooddii haysta oo cid waxyeysa ma jirto. waxaan rajeynaynaa insha allah inaan aragno dhawaan in maxkamadaha dalka arrimahan dhegaystaan. dad badan oo eedaysana jira oo arrimahaas ku eedaysan oo ama loo suunaayo oo aan aaminsannahay inay tahay in baaritaan lagu sameeyo hore looguma sameyn. laakiin waxyaabahaan ka shaqayn doonno oo aan riixayno ayay ka mid tahay. rajada waxda aan qabnana waxay tahay maadaama dawlad cusub ay imaanayso inay bal dawladda cusub wax dhegaysan doonto arrimahan ay maaragtay muhiimad siin doonto. midda ku saabsan walaaca annaga aan ka qabno arrintan isxisaabtanlacaanta wuxuu yahay wuxuu sabab ay u noqotay in wariyaashu ay shaqadoodii qabsan waayaan, sababtoo ah marka tacadiga dilka ugu weynyahay oo saxafiga oo saxaysiisi la duyay ama la dhibaateeyey dadkii dhibaatadaas geystay waxba laga qabanin. taa waxay keenaysaa in wariyaashu ay markaa ka caagaan ama ay ka cararaan in ay shaqadoodii ixtiaali u gutaan. arrintaa marka arrin xarun leh weeyaan, waa arrin waarta u baahan wax laga qabto. kalsoonida socodbiinta waxa soo xirin kara haddii dadka dhibaatada geysanaya lala xisaabtamaayo. marka arrintaas muhiimad weyn ayay noo leedahay, keliga maaha soomaaliya laakiin adduunyada dhan ba arrintaas muhiimad weyn ayay u leedahay. waana qabaa in shaqo ay tahay dadkoo dhan door inay ka wada qaataan ay tahay.
waa tahay Cabdulla Muumin, aad baad u mahadsan tahay mar kale. dhegeystaha ugu dambeeya ayaan jeclahay in aan fursadiisa siiyo.
bismillaahi raxmaani raxiim. magacaygu waxa Mascaadi, waxaan joogaa Puntland, gaar ahaan magaalada Garowe. waa salaamaya Ustaadh Cabdulla oo barnaamijka marti ku ah. su-aasha aan qabo waxa weeye, tababarada iyo aqoonta saxaafadda ee wariyaasha ayaa la sheegay inay yar yihiin, taas oo keenta in inta badan wariyaashu ay dhib ku dhacaan oo la xiro ama iyagu ay dhib geystaan. taasi door ma ka ciyaari kartaa xariga ama dhibaatooyinka kale ee loo geysa saxafiinta?
arrinu waa maadinta waana ku salaamay. waa runta waan kula qabaa tababarada wariyaasha marka ay yar yihiin ama ay yaraadaan, saameyn way ku yeelanaysaa in dhibaatooyinka ayagu laftikoodo bataan waxaan rabaa inaan kuu sheego telefoonka naga aan hayno 180 su-aalinta koodna waxay shaqada bilaabeen dhowr 10 sano u dambeysay dareenkiisa marka dadka rabe inta barri joogta ah iyadoo aqoonta wadanku ay aad u yartahay macaahid durcay yar yihiin iskuullo hadda looga soo baxan aysan jirin way adagtaa in ay maartaa kaalintoodii shaqadii la raba sidii la rabay u qabto marka taas way keenaysaa oo ay iman kartaa oo anigu ma diidarin dalweylo inay meesha ka imaan karto maalmihda qaarkood oo wariyaasa u baahan yihiin oo weli waxa inaanay uga bitlayn waa sababta marka tababaradan ay usoo noqnoqdaan oo loo fiicnaniyo nasiib darro xarumaha wargaahinta iyaga tababarad ma awoodaan oo qaras uma haystaan ay arrintaas ku sameeyaan halka dunida ay hadii xarumaha tababarada iyagu ay xarumaha ay wargaahinta loo shaqeynaya iyaga ay bixiyaan tababarada ika u shaqeynaya laakiin marka talintaas waxaa qaatay ururada saxaafadda oo tababaro joogta oo bil kastaba mar ama laba jeer dhaca ayaa la qabtaa inkastoo ay yar yihiin oo dadka ka qaybgeli kara ay tiradoo yartahay laakiin taas maasaa sababta looga dafigi karo oo lama dhihi karo tababarada yar darteed ayaa marba wariyaasha dhibaatada ugu dhaca lama dhihi karo laakiin tababarada yar sabab way marka way keeni kartaa wax un dhalina way keeni kartaa waxaan si qabaa in wax un la qabtay horeyna loosii socon karo wax lagu dari karo dhinaca tababarada naga taageera aan la isku hadlaynin oo soomaalida waqtikeeda arrintan ay wax ku yeelato dadka warbaahinta iskale aba maal gashada hadda soomaaliya ee jirtana inaga laftirkood ha ogaadaa in arrintaas kaalin ku leeyihin oo tababarada dadka inay u shaqeeya ama su-aalinta guudba ay tahay inay wax ka qaataan arrintaasna waa arrin la rabo in dadkoo dhan ay taas ugu wada baraarugaan waana qabaa tababarada oo isbedela ama tababarada oo gabta oo wariyaasha waxyigooda aqoontooda oo isbedesha inay wax ka bedeli karto xaaladda guud ee waddanka
waa tahay ugu dambeyntii maxaad u haysaa oo tala ah maaragtay saxafiyiinta soomaalida iyo maaragtay madaxda saxaafaddaba
saxafiyiinta soomaalida wax badan bay soo qabteen waana dadaalayn muddo dheer inkastoo dhibaato weyn ay ku dhacday oo dilalka iyo tacadiila kale loo geysana ayaga ay ku dhacayso welina waxay ciyaari karaan door muhiima isbedelka waddanka ama indhaha waddanka waxaa xagika oo maarata horumar gaarsiin kara marka ay saxaafadiisa iyo dadka ka shaqeeya hay-adda yihiin waxaan rabaa inaan usoo jeediyo inay dareemaan inay yihiin mas-uuliyiin isbedelka waddankuna ay ka joogaan laakiin ay yihiin soomaaliyeed og yihiin dadka warbaahinta iskale waa inay dareemaan in warbaahinta aysan ganacsi kariya noqon karin laakiin warbaahinta ay tahay mas-uuliyad guud oo dadka soomaaliyeed loo qaaday waa inay saas u gartaan warbaahinteena hadda jirtana waxaan moodaa inay indhaha ganacsiga wax ku eegeyso waxaan qabaa inay taa laga bedelo oo warbaahinta naftirkeeda dadka iskale ay ogaadaan inay maarata mas-uuliyad qaaran tahay xuquuqda dadka u shaqeeyana ay dhowraan oo ay ilaaliyaan cabashooyin dadka ugu badan ee soo baxana waxay ku saabsan yihiin saxafiyiinta oon xuquuq fiican helin marka arrintaas iyaduna waa inay wax ka bedelaan oo sida hadda degdegta ah lagu shaqeeya aysan sii ahaanin muddooyinka soo socda
aad ayuu u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa cabdalla muumin oo madax u ah ururka saxafiyiinta soomaaliyeed ee loo soo gaabiyo s j s ee xaruntiisu ay tahay magaalada muqdisho waxa uu marti ku ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadka waxaan kale oo aan jeclahay inaan u mahad celiyo dhammaan saxafiyiinta barnaamijka nagala qayb galay tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo
aad buu u mahadsan yahay wariyaha v o a nuur xasan nuur bukhaari oo barnaamijkaasi noo diyaariyey markana kanada soomaalida dalka kanada ayaa ciidda briti ah u dabaaldegaya iyadoo la qaaday dalkaasina laga qaaday gebi ahaanba xayiraadihii xanuunka covid soomaalida ayaa qorsheynaya in ay ciidulfitriga ay isugu tagaan goob uu u diyaariyey maamulka masaajidka khaalid bin weliid ee ku yaala magaalada toronto oo ah masjid ay maamulaan soomaalida haddaba sheekh abuukar sheekh xuseen oo ah maamulaha masaajidkaasi ayaa u waramay wariyaha v o a xuseen nuur xaaji
sheekh abuukar sheekh xuseen soo dhow marka hore waxaa iga warantaa bal ciidan haddii sidii ciidihii labadii sano lasoo dhaafo kale aan laisku imaaneynin iyo haddii laisku imaanayo haddee laisku imaanayo se dadka xaggee bay ku ciidayaan qaabkee baa loo ciidayaa salaadaha iyo isku imaanshaha bal ka war
alxamdulilahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaam calaa nabiyina maxamed wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam ilaahay baa horta mahad iskale marka ugu horeysa insha allahu tacaala waa ogeedeen oo labadii sano ugu dambeysa covid baa jiray dadku isuma imaan karin laakiin alxamdulilah ilaahay fadligiisa ciidan meel weyn buu masaajidku usoo qabtay inay dadka muslimiinta ku ciidaan oo aad iyo aad u farxaan meesha lagu ciidayana waa Embassy Grand Convention Center baa la yiraahdaa, 800 The Gore Road baa la yiraahdaa oo Brampton ku taalla. Meeshaasna waxaan u dooranay dadka Brampton iyo areadaas degan si ay uga soo qayb galaan marka sanadkan insha allahu tacaala ilaahay fadligiisa meel weyn been dadku ay ku ciidi doonaan insha allahu tacaala.
Wata Sheekh Abubakar, sanadkan ciidi maxay uga duwan tahay sanadihii hore ee lasoo dhaafay?
Sanadkan kolleyba ciidda waxay uga duwan tahay sanadkii hore. Runtii dad badan oo qaraabaabaan isu imaan jirin oo isarki jirin, laakiin sanadkan alxamdulilah maadaama meeshan dad weyn, dad meel weyn ay qaado, meel weyn ay tahay, dad tiro badan bay qaadaysaa, taas waxay fursad u siinaysaa dad badan oo qaraabaa oo runtii kala xayiraa inay meesha isku arkaan, in aad loo farxo caruurtii lasoo saaray. Yacni maaragtay alxamdulilah, ciiddan waxaan rajaynaynaa oo runtii in magaalada Toronto dhan hal mar laga wada ciido oo isniinta la wada ciido, baan saas u rajaynaynaa, iyadoo runtii farxad gooni ah. Yacni maaragta marka muslimiinta magaalada oo dhan ay hal mar ciidayaan, runtii macno gooni ah ayay muslimiinta dhan u samaynaysaa. Yacni maxaa yeel ciidihii soo dhaaf waxaa dhici karta in qolaba maalin ciida, laakiin farxadda weyn waxa waaye maasha allah muslimiinta oo dhan oo wada ciidaya, gaar ahaan annaga soomaalida oo runtii meelo waaweyn ku ciidaysa. Khaalid Muwalid oo kale meeshaas weyn buu dadku usoo qabtay si aad iyo aad dadku isugu arkaan oo ay ugu farxaan.
Waa tahay Sheekh Abubakar, ugu dambeyntii waxaad iga warantaa bal ciidaha dabcan waqtiyo kala duwana la tukadaa, ma hal salaad oo keliya ayaa jiri doonta mise ilaa dhowr salaad oo dadka ay imaan karaan oo salaada ciida ay ku gudanayaan ayaa jiri kara?
Waa mahadsantaa Xuseen. Waxay ku xirantaa kolleyba horta sagaalka iyo barkan insha allahu tacaala subaxnimaan tukan doonaa. Haddii marka dadka hore markay tukadaan, haddii dad kale oo aan weli tukana yimaadaanna, ciidda labaad baa iyagana ay tukan doonaan insha allahu tacaala. Marka ugu yaraan laba ciidood baan dadka u qorsheynay, waxaan isnelnaa waa ku filantaa laba ciidood. Yani mar
wata Sheekh Abubakar, haddii su-aal kale aan ku weydiiyo, muslimiinta oo soomaaliduna ay dabcan qeyb ka yihiin, maxay uga dhigan tahay in xayiraadihii la qaaday in dadku ay isku imaan karaan, in ramadaankan iyo ciiddaba la dabaaldegayo iyadoo dabcan xayiraadihii meesha ay ka baxeen?
Alxamdulilahi rabbil caalamiin, runtii muslimiintu aad iyo aad bay ugu faraxsan tahay. Waxaan tusaale ahaan ciiddii hadda ugu dambeysa masaajidka ayaan ku ciidnay, waa la kala fogaanayay, yacni maaskigaa la xiranayay, dad koobanaana masaajidka soo galaya. Yacni maaragta waxaana ka xumaa dad badan inay soo gali waayaan masaajidka, laakiin ciiddan alxamdulilaahi rabbil caalamiin ummaddii dhan baa isu imaanaysa, dadkii dhan baa isu imaanaysa, qaraabadiibaa meesha isku arkaysa. Yacni maaragta oo xaafado kala duduwan oo runtii COVID-19 aan lays arki karin, yacni baa maanta fursad u helaysa inay meeshaas qaraabada isku arkaan. Yacni maaragta oo aad ay ugu wada farxaan. Yacni maaragta marka insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa ciiddan farax dheeraada iyo maaragtay isu imaad dheeraada iyo qaraabo xiriirin dheeraada inay ka dhalato, maadaama alxamdulilahi rabbil caalamiin dadka ay isu furmeen, wixii ciriiriga ahaayo maaragtay kala fogaanshihii iyo wixii dhanna la qaaday. Yacni khayr baan u rajaynaa ilaahayna, waxaan ka baryaynaa ciiddan ciiddeeda kale khayr inuu nagu gaarsiiyo, wixii dhibana ilaahay inuu nagu hayo. Jasaakum allahu khayran.
Kaasina wuxuu ahaa Sheekh Abubakar Sheekh Xuseen oo ka mid ah culimada Soomaalida ee dalka Kanada, wuxuuna u warramayey wariyaha V O A Xuseen Nuur Xaaji. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Dhaqanka iyo Hidaha, waxaana soo jeedinaya Axmed Farax Cali Idaaja.
barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda. Dhegeystayaal, soomaalidu waxay dhirta ka heli jirtay waxyaalo badan oo noloshooda maalmeedlama huraan u ahaa. Waxay ka samaysan jireen aqalladii ay ku hoyan jireen, saabaankii ay xoolaha ku waraabsan jireen, iyo dhammaan guryahooda maacuunkii iil ee ay ku adeegan jireen. Laakiinse waxtarkii ay dhirta ku qabeen intaa oo qura kuma ekayne wuu ka baaxad weynaa. Geed waliba magac buu u lahaa, badanaana waxa uu taro way yaqiineen. Sidoo kalena waayo aragnimada ayaa bartay geed hebel waxa hadduu caloolahooda galo uu dadka iyo xoolaha u dhibi karo. Kasbada kiimikada soomaalidu aqoon uma ay lahayn, walxaha inta la isku dardaro sida casriga ah dawooyinka looga sameeyana wax weyne ugama bilownayn.
sidaas awgeed bay dhirta iyo dhacaankeeda u irkan jireen markay bukoodaan. iyada ayay kula tacaali jireen kolba qofka uu cudur soo riito ee xubnaha oogadiisa middood laga qoomo. taasna dabka oo keliya ayaa ku weheliyey oo waatay odhan jireen dab iyo cudur meel ma wada galaan. si kastaba ha ahaatee, geedo badan ayay qofkooda iyo neefkoodaba bushiga kaga daweysan jireen. kuwa waaweyn haddaan ka bilaabana, waxaa ka mid a garoolka oo siyaalo fara badan loo dheebsan jiray, soomaalidana abaal weyn ku leh. udbaha ayay ka samaysan jireen, xididkiisana dhigaha weliba kuwa sii yaryar ee gobollada qaarkood jalalootiga looga yaqaan. xagga wax ku daaweyntiisa, haddii aynu eegno daacuunka iyo nooc walba oo shuban ah, shiriftiisa ayay ku daweyn jireen. asalkiisana ruuxa neefta qaba ayay cabsin jireen, markaas baa dhinacu dhulka u qaban jiray. laamihiisa oo diirkoodii saaran yahay ayay sida cadayga u yaryareeyaan, dabadeedna waxay ilkaha ugu qabtaan kolba ruuxa uu quficiisu kala joogsan waayo ee isna ladi waaya ciddii meel la joogtaana ay ka ladi weydo. dhinaca kale, cudurada xoolaha ku dhaca qaarkood siduu wax uga tari jiray gudheedu ma fududa. dhilyaqaanada iyo geeltiruhuba siday qireen, barimada uu garoolku ku yaal geelu kuma dhukaamo, isaga oo qaba haddii la geeyana fay buu yidhaahdaayo cudurkaba maantaas waa ugu dambaysa. garoolku waa geedkii allah u naxariistay maxamed ismaaciil oo baayacas lagu naanaysi jiray uu soomaali ahaan lahaanshihiisa ku dhaatay ee ingiriiska uu ka guulguuli jiray. heesihiisii gobonnimo doonka ahaa middood waa geedkii uu ku soo qaaday markuu rahaa hangool iyo gudingar iyo xarig aqalka la galiyo dhuxusha geniga ah. geedkaa ina deeqay gebigeen gadniin igalan goosan kari mayse, garoolka maxaynu siina. geedka kale ee aqoonyahanadii reer miyigu sida baahsan ay wax ugu daweyn jireeni wuxuu ahaa dacarta oo ah geed gaaban oo dhowr jaad ah. qaamuuska af soomaaligu siduu ku qeexayna wuxuu leeyahay caleemo hilib leh oo dhinacyada qodxa ku leh iyo laan dheer oo baaldacar loo yaqaan, baalkiisana uu dhabaq ka samaysmo. midda ay wax ku daweyn jireeni waxay ahayd tan lagu magacaabo dacartuke ama dacarindhoob. inta la kala jabiyo ayaa weel loo dhigaa, dabadeedna dhacaankeeda tiftifleeya ayaa xabag isu roga, taasoo noqota sibirka suuqyada magaalooyinka lagu kala gato. marqushka caloosha iyo xidmaha ku urura ayaa lagu saaraa oo waa la isku qaras faraa. mar kale qofka daafku ku dhaco ayaa indhaha lagaga shubaa, mar kale oogada halkii bararta ayaa la saaraa oo dhibcaha dacartu nabarka ayay soo nuugaan soona ururiyaan. mar kalena hooyooyinku ilmaha ka xanuunsada ayay madaxa u mariyaano shaashatir ayaa la oran jiray. waxaa iyana jirta dheef kale oo reer miyiga soomaalidu ay dacarta ku qabeen, duumada oo sidaynu naqaan qaniinyada kanicada laga qaadaa waxay ka mid ahayd cudurradii ugu daraa ee tirada soomaalidii hore yareeyey, dabadeedna dawo ay kula tacaalaan markay u waayeen ayay isku dayeen inay ka hortagaan oo bahashuba inay qaniinto ay iska ilaaliyaan. taasna laba farsamo ayay u heleen, midi waxay ahayd dabka oo ay ka shidan jireen, ta kalena waa dacafta oo maalin walba laba saddex jeer ruuxii cadyar inta ka goostaa cunaa uu qaniinyadeeda ka nabadgeli jiray, dhididkiisa markay geedka ka uriso ayay ka carari jirtay. haddii kolka dacartukaha ay dawo ka heli jireen, waxaa iyaduna jirtay nooc kale oo ay ka fogaan jireen kadib markay ogaadeen inay sun tahay oo neefka cuna sababta mowdkiisa noqon karta. waa nooca dacar baroodi ama dacar dhaweynta lagu magacaabo, badanaa dhulka oo manaha ah ayay ka baxdaa. waxayna odhan jireen riyaha ayaa jecel oo markay cunaan ku leeda waase laga badbaadin karaa haddii markiiba milicda laga kaxeeyo oo geedo hoos leh la hadhiyo. Taas waxaa wehelisa tu saddexaad oo iyadoo aan sun ahayn dawana aanay u doonan jirin. Dacar baruur ama dacar biyood ayaa lagu magacaabaa, waa cadcaddahay, inta badanna dhulka ciidda ah ayaa lagu arkaa. Xooluhu waa cunaan, geeltiraha hawdkuna markay biyo waayaan ayay labada madaxba ka jabiyaan oo ilkaha yaryar oo ay leedahay geesaha ka diiraan, meel raysa ayay ku aasaan si xoogaa xabagihii intay uga baxdo ay u qabowdo, markaas bay cunaanoo ku oonbaxaan. Waxtarka dacarta inta aana ka bixin, waxaa haboon inaan wariyo bartamihii qarnigii 19-aad si ay ka dhex martay dalmareen Ingiriisa iyo degmo ka mid ah Soomaalida reer miyiga ahayd ee u dhex marayay. Dalmareenkaas oo Richard Burton la odhan jiray ayaa iyada oo xilli roobaada wuxuu goor fiida ku ag furtay duddo, inta dab aada u weyshidatay hareerihiisa ku soo ururtay. Dhulku saha qoyanaadee dhaxani ma jirino sabab dab loo kulaala, dalmareenka way u muuqan weyday. Markaas buu duqii reerka inta su'aal ku soo tuuray ku yidhi, dabka maxaad ku faraysaan? Ma dhaxan baa idin haysa? Maya dhaxanina ma haysee kanaacada ayaanu ka shidanaayo ka cararta. Taas ayaa markaydina cunto aanu eelkeeda la daadanaa, roobabka guga iyo dayrtana dad badan baa awgeed inagaga leeda. Dalmareenkii oo muusoonaya ayaa teendadiisii isaga laabtay, waagu kolku u baryeyna wuxuu la soo baxay waraaqihii uu qoraal maalmeedkiisa ku diiwaanin jiray. Markaas buu ku qoray, dadkii aan xalay la kulmay ee dabka wada dul fadhiyay waxay ahaayeen kuwo aqoontu aada ugu yartahay, garaad badanna aan lahayn, maxaa yeelay waa dadka rumaysan cayayaanka yaryar ee kalicada lagu magacaabaa in cudur loo geeriyoodo uu sabab u noqon karo. Waa tahay garaad inay lahaayeen iyo in kale maanta la isweydiin maayo. Waayaha iyo cilmibaarista ayaa kale caddeeyey. Dhegeystayaal, barnaamijka dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa haynoo jooga waa inuu toddobaadka soo aadan iyo ku lamid ah.
Barnaamijkaasi dhaqanka iyo hidaha Axmed Farax Cali Idaaja ayaa nala socodsiinayay. Markana dhegeystayaal, qodob ka mid ah qodobada ugu doorkaro wararka caalamka ayaan idin dulmaraya. Kumanaan qof oo ah taageerayaasha mucaaradka ayaa hadda maanta ah bannaanbaxyo ka dhigay caasimadda dalka Armeniya ee Yerevan, iyagoo waxayna isku dayayeen inay uga digaan dowladdu inay tanaasul ay siiso dalka cadowga ay yihiin ee Azerbaijan, halkaasi oo labada dal ay muddo dheer ku muransan yihiin lahaanshiyaha gobolka Nagorno Karabakh. Asxaabta mucaaradka ee dalkaasi ayaa ku eedeeyay ra-iisul wasaare Nikol Pashinyan inuu qorsheynayo inuu Azerbaijan siiyo dhammaanba gobolka kadib markii uu bishii hore u sheegay baarlamaanka dalkaasi in beesha caalamku ay ugu yeerayso Armeniya inay hoos u dhigto dalabaadkeeda Karabakh. Dhowr kun oo qof ayaa maanta isugu soo baxay faras magaalaha Yerevan iyagoo ku qeylinayay abaaq ah in uu Pashinyan iscasilo, waxayna ay haysteen boorar ay ku qoran tahay Karabakh iyo Armeniya oo ay Turkishku ku jirin oo ay ula jeedeen bulshada Turkishka ku hadla ee dalkaasi Azerbaijan. Ku-xigeenka afayeenka baarlamaanka ahna hogaamiye mucaarada ayaa sheegay in maqaam kasta oo Karabakh ay yeelato ee loogu darayo dalkaasi Azerbaijan aysan ahayn mid la aqbali karo. Yerevan iyo Baku ayaa tan iyo 1990-maadkii waxay ku muransan yihiin dhulka buuraleyda ah ee Nagorno Karabakh ee Azerbaijan, laakiin ay u badan yihiin dadka isirkoodu yahay Armeniyiin. Karabakh ayaa xudun u ahayd dagaal qaatay muddo 6 asbuuc ah oo labada dal dhex maray sanadkii 2020-kii, kaasi oo ay ku dhinteen 6,500 oo qof, waxaana lagu soo afjaray kadib markii xabajoojin uu Ruushku garwadeenka yahay la dhex dhigay labadaasi dal. Markana dhegeystayaal, dhigihiina waxaa soo gaaraya mid ka mid ah qasiidooyinka
aniga.
qasiidadaasi waxay gebagaba u ahayd bishii barakaysnayd ee ramadaan ee maanta ku ekayd aniga iyo saaxiibkay bashiir abikarar waxaan idin leenahay ciid mubaarak dhammaan dhegeystayaasheenna waxayna qasiidadaasi gebagaba u tahay sidoo kale barnaamijkii ama idaacaddii caweysnimo ee caawa iyo dunida idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a dhammaanteen waxaan idin leenahay ciid mubaarak
Hello.